preastareți, preacuvioși și preacucernici, părinți, dremăritori creștini. Încă din prima zi a postului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am simțit că intrăm pe un drum al bucuriei, pe de o parte, și pe de altă parte, pe un drum al încercărilor. Pe un drum al bucuriei pentru că fiecare dintre noi suntem scânteie dumnezeiască și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos nu poate să nu aducă bucurie în cel ce măcar odată în viața lui l-a întâlnit. Și cei care au primit botezul în numele Sfintei Treimi, cel puțin odată l-au întâlnit. Pe de altă parte, spuneam de ispită, ispită pentru că suntem frământătură de lut, suntem fire omenească, oameni muritori. Mântuitorul Iisus Hristos, când s-a întrupat, nu s-a întrupat pentru altcineva decât pentru noi. S-a întrupat ca să ridice această fire, să-i dea o șansă și în același timp s-a întrupat din ceea ce este omul și vom vedea în cele ce urmează. Duminica de astăzi este dedicată genealogiei Mântuitorului Iisus Hristos sau neamului Mântuitorului Iisus Hristos, de aceea veți vedea în calendarele ortodoxe că este consemnat că e Duminica părinților după trup ai Domnului Iisus Hristos. Evanghelia care se citește este de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 1. Iar Apostolul este citit din capitolul al 11-lea pentru a ne ajuta să ne focalizăm, să ne concentrăm pe una dintre ideile majore și anume a credinței. Credința a fost prezentă în toți oamenii lui Dumnezeu, dar înainte de întruparea lui Hristos, indiferent cât de credincioși au fost aceștia, nu s-au putut bucura de bucuria pe care au avut-o cei ce l-au cunoscut pe Hristos, și anume de comuniunea deplină cu Domnul și Dumnezeul nostru. Spuneam la început că în această călătorie apostolului, pe de-o parte simțim bucurie și pe de altă parte simțim ispite. Adesea întâlnesc în scaunul de spovedanie o întrebare: oare de ce, Părinte, după ce începe postul, sunt atât de multe încercări? E bine, tocmai pentru faptul că trupul este supus ispitelor și pentru că trupul poate să fie atacat mai ușor de forțele întunericului. Mântuitorul Iisus Hristos, când s-a întrupat, iubiți credincioși, a revoluționat o lume întreagă. A scandalizat o lume întreagă și de atunci o scandalizează și scandalizează pe toți cei care îl privesc omenește, nu duhovnicește. L-a scandalizat pe Irod, amintiți-vă că și-a pus toate energiile posibile și imposibile în căutarea pruncului care era vestit de magi, că este împărat al lumii. Cât au putut și ei să înțeleagă și să priceapă, pentru că ei credeau că este vorba despre un împărat lumesc. Dar Hristos este împărat lumesc și este dumnezeiesc, duhovnicesc în același timp. El a condus și conduce prin dragoste, nu conduce prin forță, nu conduce prin ură. El conduce prin dragoste și tocmai asta este imposibil pentru cei ce nu vor să fie duhovnicești. Tocmai de aceea a scandalizat. Și a mai scandalizat încă pentru ceva. Pentru neamul pe care l-a ales. Și o să vedeți de ce. Dacă deschidem Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, la capitolul 1, vom vedea cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam este amintit din capul locului pentru ca noi să înțelegem că este o legătură între Avraam, soția lui, Isaac, copilul lor, și Iosif, Maria și pruncul Iisus. De ce? Iubiți credincioși, tot Vechiul Testament este un fir roșu spre Noul Testament și firul roșu este mesianitatea, este promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o după căderea protopărinților noștri. Că se va naște un prunc, se va naște un om care va răscumpăra firea ce căzuse prin neascultarea lui Adam și a Evei. Și l-au așteptat. Dar sunt momente în istoria mântuirii în care avem arhetipuri, avem aceste întăriri ale promisiunii lui Dumnezeu față de popor. Și cum se fac ele? Se fac prin lucruri cu totul și cu totul deosebite. Gândiți-vă că Isaac, fiul lui Avram, apare la o vârstă la care biologic era imposibil ca mama lui să-l mai nască. Atât era de în vârstă. De aceea Sfinții Părinți zic așa, Isaac n-a fost un fiu al cărnii, ci un fiu al Harului. Și se duc părinții mai departe și zic, să o vedem pe Fecioara Maria, care de asemenea naște peste fire, pe lângă faptul că naște prin pogorârea Duhului Sfânt, naște la o vârstă la care nu trebuia să nască. Deci Iosif, pe de o parte, pe de altă parte, Hristos. Isaac, cel care avea să fie unul dintre cei mai mari patriarhi ai Vechiului Testament, și Mântuitorul Iisus Hristos, care din neamul Lui, iată, se naște, dar nu numai din a Lui, pentru ca pe noi să ne mântuiască. De ce am zis nu numai din a Lui? Că am spune că Avram e neam bun și așa este. Avram a fost drept în credință și așa este. El este în Noul Testament la evrei, este un capitol întreg dedicat credinței lui. Arată Sfântul Apostol Pavel ce credință a putut să aibă Avram și cât de mult l-a iubit el pe Dumnezeu. Dar mai departe ne întâlnim cu Iuda. Nu cu Iuda Apostolul, ci tot unul dintre cei pe care îi vom găsi în Cartea Facerii și care avea să apară în profeții ca cel ce este cel mai puternic din neamul lui Israel și din care se vor naște regii. Dar acest Iuda este pomenit cu fiii săi Fares și Zoe. Fares care l-a născut pe Esrom. Dar din cine l-a născut? L-a născut din Tamara. Și îl mai găsim și pe Solomon născut de David din Batșeba, soția lui Urie. Nu mai e la fel de curat, nu? Vorbim acum despre două legături care au fost legături păcătoase. Și dintr-o dată ne întrebăm, vai, dar nu s-a născut Hristos dintr-un neam curat de viță împărătească, care, a cărui curăție s-o poți urmări pe firul istoriei, 14 neamuri. Ei bine, nu. Pentru că Hristos a născut din firea aceasta noastră, care e un amestec de har cu cădere, cu păcat. Dar de ce? Vom vedea mai spre sfârșit. De ce a ales să facă lucrul acesta? Cert este că dacă vom citi istoria lui Iuda și a Tamarei, vom vedea că acolo s-a întâmplat ceva cu totul deosebit. Tamara a fost căsătorită cu fiul cel mare al lui Iuda, cu Ir, și n-a avut copii. Și zice că Dumnezeu l-a pedepsit și l-a luat de pe pământ, că era rău. Exact așa zice Cartea Facerii, era rău. Și atunci, prin legea leviratului, pentru că știți tare bine, în Vechiul Testament să n-ai copii era efectiv un blestem socotit. Iar fratele era obligat, prin legea leviratului, să o ia pe soția fratelui său, dacă murise fratele, să aducă moștenitor neamului. Și Onan n-a vrut și zice cartea, pentru că era rău, Dumnezeu l-a luat. Și era acolo cel mai mic dintre frați și Iuda s-a gândit să nu îl dea Tamare și a spus: Tamare, du-te la casa părinților tăi și când va crește el mare, ne imaginăm că era mititel, când va crește el mare, atunci ți-l voi da de soț. Dar nu aceasta era intenția lui Iuda. Și între timp a murit și soția lui. Și cum avea multe turme, s-a dus să-și vadă turmele în apropierea cetății unde era Tamara. Și Tamara a aflat de planul său, și anume că nu dorește ca pe cel mic să îl dea de soț ca să aducă moștenitori. Și și-a dat veșmintele de doliu jos și s-a îmbrăcat în veșminte de femeie ușoară și l-a așteptat la intrarea în cetate. Și pentru că Iuda, ca fire păcătoasă, s-a gândit să intre la ea, ea i-a cerut niște garanții. Un toiag, un inel și o cingătoare, până când chipurile îi va trimite berbecul. Cunoașteți istoria. El i-a spus că îi va trimite berbecul a doua zi, dar ea a dispărut, s-a reîmbrăcat în veșmintele de doliu, pentru că ea, înaintea lui Dumnezeu, era dreaptă. Iuda nu. Și a aflat Iuda că nora sa a rămas însărcinată și s-a gândit să o treacă printr-un proces și să o bată cu pietre. Doar că Tamara a venit și a adus înainte cele trei, inelul, toiagul și cingătoarea. Și a spus: cine recunoaște aceste trei obiecte, acela este tatăl copiilor. Și atunci s-a pocăit Iuda înaintea lui Dumnezeu și a zis: cu adevărat, Tamara, ești dreaptă. La fel și David. Știți bine că l-a trimis pe Urie în prima linie, doar ca să se poată apropia și căsători cu Batșeba. Dumnezeu l-a pedepsit și primul lor copil a murit. Dar s-a născut înțeleptul Solomon, pentru că el s-a pocăit. Pentru că el a căzut înaintea lui Dumnezeu, pentru că și-a recunoscut păcatul, pentru că e om și suntem oameni, iubiți credincioși. Dumnezeu nu iartă pe cel ce nu se pocăiește, dar pe cel ce se pocăiește și cade în genunchi înaintea lui, indiferent ce a făcut în viață, el caută să-l îmbrățișeze și să-l învăluie în iubirea sa ca un tată iubitor. Așa a făcut și cu aceștia. Dar noi oamenii cum gândim? Când vine copilul și îți spune: știi, aș vrea să-ți prezint pe prietena mea sau pe prietenul meu. Cine e? E cutare. Din ce neam e? Și dacă nu ne place neamul, zicem: cu el nu intri în casa mea. Pentru că noi căutăm la fața omului, iubiți credincioși, nu facem cum face Dumnezeu. Dumnezeu nu caută la fața omului. Dumnezeu caută la inima lui. Și mai este încă un element pe care îl sublinează foarte frumos Sever al Antiohiei. Și prin acestea ne răspunde, de fapt, la întrebarea de ce a ales totuși Hristos să se nască în neamul acesta omenesc, plin de slăbiciuni și de putregai. Că de unii din cei din neamul lui, parcă și nouă ne-ar fi rușine. Ne-ar fi rușine dacă suntem mândri și îngânfați, dar dacă suntem zmeriți și ne zmerim, știm că și noi în neamul nostru, dacă căutăm bine, avem așa ceva. Avem desfrânați, poate avem criminali, avem avortori, hoți. Căutați bine și veți vedea. Și atunci ce zice Hristos? Ce zice Părintele Bisericii Sever al Antiohiei despre Hristos? Ceva ce ne este nouă de folos. Și anume: așadar, Hristos a luat asupra sa o legătură de sânge cu acea fire care desfrânase pentru a o curăți. El a luat chiar acea fire care era bolnavă pentru a o vindeca. El a luat acea fire care căzuse pentru a o ridica. Toate acestea s-au făcut într-un mod caritabil, binefăcător, cu totul adecvat lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, noi când spunem rugăciunea Tatăl nostru, recunoaștem că suntem fii ai lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este fiu și fiică a lui Dumnezeu. Prin urmare, în noi, în fiecare, este o putere dumnezeiască. Și aici unde suntem, acum, aici, aici și acum, se cade să ne uităm puțin în neamul nostru și să ne întrebăm, cu ce am reușit să fiu mai bun și să depășesc slăbiciunile neamului meu? Ce pași am făcut eu și ce pași ar trebui să mai fac de aici înainte ca urmașilor mei să le las mai puțin din multul pe care l-am avut eu de făcut în ridicarea neamului meu, a sângelui meu, în curățirea neamului meu, a sângelui meu, pe de o parte. Pe de altă parte, să privim la Hristos și să vedem că prin dragoste și smerenie, indiferent care este neamul tău, cărarea pe care trebuie să mergi este cărarea împărătească. La împărăție suntem chemați cu toții. De aceea s-a născut smerit Hristos în Ieslea din Betleem. Să înțelegem că din cele mici Dumnezeu poate să le facă pe cele mari și din cele slabe pe cele tari. Și indiferent cine suntem și din ce neam suntem, omenește vorbind, să nu uitați, suntem și fire împărătească, fire dumnezeiască. Iar această fire împărătească, iubiți credincioși, ne obligă să fim la nivelul și la statura lui Hristos. Suntem toți pe calea aceasta. Dacă am ști cât de important este să gândești ca un prinț. Se spune că cei care au condus Revoluția franceză l-au luat pe prințul regelui Louis și l-au dus într-un loc unde aveau programat ca prin vicii să-l distrugă. L-au expus oamenilor desfrânați, bețivi. I-au oferit cele mai bune mâncăruri în speranța că va deveni sclav al pântecelui. L-au expus desfrânatelor. Cu toate acestea, el n-a cedat. Și în cele din urmă a fost întrebat de către cei care aveau în agenda lor distrugerea firii regești a acestui prinț. De ce? De ce? Pentru că tot ce ți-am oferit este plăcut, este confortabil, este la îndemână. De ce? Ți-am oferit toată plăcerea acestei lumi. Și el a zis nu. Dacă aș fi acceptat, ar fi însemnat să renunț la firea mea de prinț, care la un moment dat trebuie să conducă poporul. Ei bine, noi mergem la nivelul nostru și ne gândim în fața celor ce vor să ne distrugă, suntem fii ai lui Dumnezeu și noi ne pregătim să ne întâlnim cu El. Să nu lăsăm să dispună slăbiciunile și viciile de noi, ci să căutăm ca virtuțile să sporească, pentru că Hristos este aproape de fiecare dată și nu cred că vreodată ați fost înșelați când ați plecat genunchiul cu smerenie și ați cerut de la El ajutor. Vă doresc sărbători binecuvântate și bunul Dumnezeu să ne întărească pe toți. Amin.